Ihaadigii fi mootummaan Itoophiyaa namoota mirga isaanii dhiituun hidhee jiru akka hiiku fi madrak gaafatee jira. Qabeenya uummataa kan ta'e lafti babal'aan mootummaan investorootaaf kennamuu isaasii mormanii jiru. Gabaasa Mallaskaachoo ammaa jaalanneetu dubbisa.
Madrak kaleessa ibsa barreeffamaan facaase kanaan mirgoowwan dhala namaa fi diimokiraasii haala sakaleessa ture caalaa har'a dhiitamaa jiraa jedha. Ihaadigiif mootummaan Itoophiyaa keessumaa Oromiyaa keessa ka jiran godinaalee 12 keessatti baatii guraan dhala darbee kaasee namoota nagaarratti hidhaa doorsisaa fi dararaatu haala hamaan gaggeeffamaa jiraa jedha ibsi kun. Durataa gamtaa madrakka ta'an obbo Gabruu Asraat VOA'f akka ibsanitti.
Oromiyaa batalee kafatanyaa asirra kaayidwaal. Ka 300 balaayi soochi taasirawaal.
Keessumaa Oromiyaa keessatti hidhaa guddaatu geggeeffamaa jira. Namoota 300 caalantu hidhame. Hagi tokko laftitti hidhaman hin beekamu. Kaan immoo mana hidhaa Maayikelaawit jedhamu keessatti hidhamanii jiru. Garuu dubbisuun hin danda'amu.
Tigraayiif naannoo Amaaraa keessattis darbee darbee hidhuu hiikuun kan jiru ta'uu kan dubbatan obbo Gabruu Asraat doorsisuunis ni jira jedhan. Paartilee mormituun miseensonni keenya nu jalaa hidhaman jechuudhaan kan himatan ta'us aangoonni mootummaa garuu sochii shororkeessummaa waliin wal qabsiisuun dubbatu. Obbo Gabruun garuu jecha aangawootaa kun soba jedhu inumaayyuu shororkaa kan uumuu fi ittiin ka'umsa shororkaa ka ta'ee jiru ihaadigii jedhan. Sababiinsaas nama seeraan ala hidhuu doorsisuun matuma isaattuu shororkeessummaadha. Madrak gocha shororkeessummaa keessa seenee hin beeku. Hin seenus jedhu obbo Gabruu Asraat. Mootummaan Itoophiyaa namoota nagaa hidhee jiru akka hiikuufis madrak gaafateera. Gama kaaniin qabeenya uummataa akka ta'e lafaa fi bosona uumama bu'aa uummataa haala hin eegneen kanneen investoroota jedhamaniif hanga waggaa 99 ga'uuf haala bilisa fakkaatuun kennamuunsaas sirrii mitii jedheera madrak.